Gambar 39. Menghasilkan buah. Ne batangnya kita ngahapkan datang buah. Dahan jadi ada bebuah nak ditebang, wan nak ditunu dalam api. Tuhan Yesus mengumpamakan dirinya semacam batang. Wan legala jema ye percaya ngok dia semacam dahannya. Ne jema yelah sudah percaya, Tuhan Yesus ngahapkan muncul buah-buah ye elok. Ye dimaksud ne buah itu jelalah, menyayangi jema lain, ada kegembiraan, setia beribadat, galak tolong-menolong, jujur, wan hidup suci. Buah-buah yelok ini timbul dalam hidup jema yelah percaya, sebab kuasa roh suci. Hidup jema yelah percaya ngok Tuhan Yesus harus lebih elok ne hidup ye dulu nih.